πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Εδώ είμαστε αφού τη βδομάδα που μας πέρασε κάναμε μια υπέροχη βόλτα στη Μακεδονία και συγκεκριμένα πήγαμε στη Δράμα, εκεί που αυτή τη βδομάδα χτυπούσε η καρδιά του ελληνικού κινηματογράφου. Όλοι οι νέοι που κάνουν ταινίες μικρού μήκους ήταν εκεί να καταθέσουν την ψυχή τους και τα οράματά τους. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, ομολογώ, να βλέπεις όλα αυτά τα νέα παιδιά να προσπαθούν να περάσουν αυτή την πόρτα του σινεμά, αυτό που αγαπούν και αυτό που θέλουν. Λοιπόν, ας έρθουν τώρα στα δικά μας, γιατί από Δευτέρα ξεκινούν οι πρεμιέρες. Ξεκινά το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ και σταδιακά και των άλλων καναλιών. Θα ξεκινήσουμε με την Ηλέκτρα που κάνει πρεμιέρα εδώ στην ΕΡΤ τη Δευτέρα, νωρίς το βράδυ, γύρω στις 8. Είναι ο τρίτος κύκλος και τι καλύτερο να έχουμε, αφού ακούσουμε το τραγούδι, το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, το οποίο, Γιάννη, μπορείς και να το βάλεις από τώρα. Θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Δασκάλου.
Πνιγμένος αναστεναγμός, ξεράθηκαν τα χείλη, χαμένοι δρόμοι και θεοί, σε σώμα που όλο αιμορραγεί, συνένοχοι οι φίλοι, σαν πρώτη του Απρίλη. Ζωή κλεμμένη, γυναίκα ξένη, κορίτσι τροπαίο, ψυχή που φάρει σε ένα παζάρι που είναι αποτρόπαιο. Ήλιε μου αφέντη, έρωτα ψεύτη, πικρή αμφισβήτηση, κορμί λιωμένο, φτερό σπασμένο, χωρίς εκδίκηση.
Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Κατερίνα Δασκάλου. Είστε εδώ?
Εδώ είμαι.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Κατερίνα, τι κάνεις?
Καλό από καλό καιρό.
Καλό, ναι, είναι ακόμα από καλό καιρό.
Μα είναι καλοκαίρι ακόμα, ναι.
Συνεχίζεις τα μπάνια, γιατί σε είδα φέτος.
Αχ, μπάνια δυστυχώς όχι, διότι έχω μπει πολύ βαθιά. Από 25 Αυγούστου έχουμε αρχίσει γύρισμα. Ναι. Για τον τρίτο κύκλο της Ηλέκτρας.
Ωραία, που... θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Ηλέκτρα αρχικά, Κατερίνα. Και θέλω να μου πεις που...
Εγώ θέλω να αρχίσω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Διότι στον κόσμο οφείλουμε αυτή την επιτυχία και το γεγονός ότι γίνεται ο τρίτος κύκλος πλέον, που θα αρχίσει να προβάλλεται τη Δευτέρα στις 15 του μήνα. Είναι στον κόσμο, οφείλεται αυτό, Ντέρφη μου, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, στην προσήλωση και την...
και στην αγάπη,
και στην αγάπη
κόσμου,
που δείχνει.
Το γεγονός ότι μας διαλέγει να μας δει, και πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και προσωπικά για τα σχόλια που γράφουν για την ηρωίδα τη Δόμνα. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πολύ που η κρατική τηλεόραση κάνει έτσι δουλειές που έχουν μεγαλύτερη, όλο και μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο πλέον.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Και τους καλώ να ρίχνουν χρήματα.
ναι, δεν είναι κακή ιδέα αυτή που λες.
Να ρίχνουν λίγα ακόμα χρήματα, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι αν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε επίπεδα έτσι καλών, ναι, ξένων παραγωγών.
Έχουν βάλει όμως, να λέμε και την αλήθεια.
Εντάξει, καλά πάει.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι Πού έχουμε αφήσει το νήμα της Ηλέκτρας, δηλαδή από πού θα το πιάσει ο τρίτος κύκλος?
Έχουμε δει πλέον τον Σωτήρη, ο οποίος έτσι και αρχίζει ο τρίτος κύκλος. Βλέπουμε τον Σωτήρη νεκρό, τον σύζυγο της Ηλέκτρας νεκρό. Και αρχίζει βέβαια η τρομερή αναζήτηση για το ποιος τον έχει σκοτώσει. Που θα δούμε καινούριο και που μπορώ να σου πω είναι ότι η Δόμνα έρχεται σε πολύ μεγάλη ρήξη με τον άντρα της. Πρώτη φορά βλέπουμε τόσο μεγάλη ρήξη με τον καπετάνιο, με το Στέριο, και αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σαν πορεία, γιατί έχουμε δει ένα ζευγάρι που πραγματικά αγαπιέται πολύ, αλλά θα δούμε μεγάλους κλειδονισμούς.
Οι οποίοι θα οφείλονται πού, Κατερίνα?
Οφείλονται σε όλα αυτά που γίνονται. Στο γεγονός ότι έχει ο Σωτήρης, ότι φεύγει έτσι, ότι έχει λίγο διαλυθεί, την ακολουθεί τη Δόμνα, αυτή η τραγωδία της μικρής Αλίκης, την οποία έχει, όπως είδαμε στο δεύτερο κύκλο, αφήσει να πεθάνει, να υποκύψει στην αρρώστια της, μη δίνοντάς της την αγωγή που της έχει πει ο γιατρός, γιατί είναι ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, βασανισμένο, η Δόμνα είναι μόνη της και δεν αντέχει άλλο, και μετά το βιασμό της μικρής της βλέπει το παιδί της που υποφέρει και έτσι το αφήνει να φύγει από τη ζωή, και αυτό τη Δόμνα την ακολουθεί. Και πως όχι, θα μου πεις. Πως να μην την ακολουθεί κάτι τέτοιο.
Λογικό.
Την ακολουθεί, είναι οι ερηνίες που δεν την αφήνουν καθόλου. Και βέβαια η Δόμνα έχει και ένα μεγάλο... Και εκεί είναι μια πολύ ωραία μαεστρία της ομάδας που γράφει, της συγγραφικής ομάδας, ότι η Δόμνα δεν πιστεύει στο Θεό, βρε παιδί μου. Αυτό είναι και η μεγάλη της ρήξη με τον Στέριο, ο οποίος είναι πολύ θεοσεβούμενος. Και του λέει, πού είναι ο Θεός σου, πού είναι η ευσπλαχνία του, πού είναι όλα αυτά. Γίνονται ομιλικοί καυγάδες, τέλος πάντων. Για το τι είναι Θεός, για το τι είναι φιλευσπλαχνία, για το τι είναι παρουσία του Θεού, για το πώς μερικές φορές θες να παραστένεις το Θεό και να αποφασίζεις για ζωή, για θάνατο του άλλου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που θίγονται.
Πάντως, Κατερίνα, έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το σύριαλ όσου το παρακολούθησα, είχες να κάνεις με ένα κόντρα ρόλο, έτσι δεν είναι, δηλαδή?
Αυτό ευχαριστιέμαι πάρα πολύ.
Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι αυτό το χάρηκες. Νομίζω ότι σ' αρέσει
το να... Το ευχαριστιέμαι.
Να ξαφνιάζεται με αυτός.
Το πήρα απόφαση στην κυρία Μανώλη, στη Δίκη τη Μανώλη, που είναι και η σκηνοθέτης μας, η επικεφαλής. Αυτό της είπα από την πρώτη στιγμή. Της λέω, ξέρεις, πρέπει... Εδώ έχω αποφασίσει να αλλάξω το περπάτημα, την ομιλία μου, το πώς θα είναι τα μαλλιά μου, αυτά τα δύο κοτσίδια έτσι γυρισμένα πάνω. Και μου λέει, Βίκη, δηλαδή, εντάξει, να μην έχουμε καθόλου τη διδασκάλου, δεν παιδί μου, έτσι όμως. Τη λέω, ότι ξέχασέ το.
Να μην έχουμε διδασκάλα από τις Άγριες Μέλισσες, ας πούμε. Αλλά πάντως...
Δεν θα είχε πλάκα όμως, έτσι δεν είναι.
Βέβαια δεν θα είχε πλάκα. Και καλό είναι, ηθοποιοί και εσύ που έχεις κάνει τόσους πολλούς άλλους ρόλους, καλό είναι να υπάρχει και κάτι που να ξαφνιάζει και τον θεατή.
Εγώ ξέρω ακριβώς η έκπληξη. Για μένα εκπληκτικό παίξιμο είναι ο ρόλος που έχει, το παίξιμο που έχει συνεχείς εκπλήξεις. Και αν δεν εκπλήσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να εκπλήξουμε και το κοινό. Αυτό πιστεύω εγώ.
Και είναι πολύ σωστό. Πάντως, η όψη της Δόμνας, δηλαδή το πώς εμφανίζεται με το γκότσο, με αυτό...
Με τα δύο κοτσίδια πάνω.
Ναι, με τα δύο, έτσι, το κόντρα αυτό που σου λέω, δεν πολύ ταιριάζει και με τις ιδέες που έχει, δηλαδή που είναι άθεη, που είναι...
Μα κοίταξε, η Δόμνα είναι, έχει εγκαταληφθεί στην ουσία. Από τον τρόπο μόνο που ντύνεται η Δόμνα το βλέπουμε αυτό. Η Δόμνα έχει, μπορεί να είναι τέλος πάντων μια γυναίκα που μια νευρική, έχει ένα νευρικό σώμα, γιατί κάνει, είναι πέρα δόθε σαν σβούρα, κάνει δουλειές εξωτερικές, εσωτερικές, έτρεχε μια ζωή μόλι της με τα παιδιά. Τώρα αυτό εξακολουθεί να κάνει. Η εγκατάλειψη είναι, αρχίζει από μέσα στη Δόμνα. Mm-hmm. Και η πρώτη, ο πρώτος θάνατος, ο εσωτερικός της Δόμνας, έγινε όταν άφησε το παιδί της, το μικρό, την Αλίκη, να χαθεί. Να φύγει από τη ζωή.
Βέβαια.
Και η Δόμνα επίσης, πέρα από το ότι είναι μαχήτρια, πέρα από το ότι είναι μια γυναίκα έτσι σκύλα για τα παιδιά, είναι και αρκετά, έχει και ναρκισσιστικό μέρος το χαρακτήρα της,
ναι,
δηλαδή,
ναι.
Χωρίς ίσως, ναι, δεν το πολύ καταλαβαίνει, αλλά όταν λέει δεν θα χάσω το άλλο παιδί, δεν θα μου συμβεί εμένα αυτό τώρα, δηλαδή δεν λέει μην πάθει κακό το παιδί μου, λέει δεν αντέχω,
δεν θα μπορέσω εγώ. Έχετε και ωραία ομάδα φτιάξει, έτσι, δηλαδή είστε όλοι μαζί έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι ναι,
γιατί
ότι
λίγο αυτό φαίνεται
είναι επίσης ευτύχημα. Είναι ευτύχημα αυτό, είναι μεγάλο ευτύχημα. Και με την Έμιλη και με τον Βίκτορα και με τον Γιώργο τον Σημεωνίδη. Είναι πολύ ωραία. Και με την Ευαγγελία, τη Μουμούρη και την Ελένη Κούστα. Λέω τώρα πιο πολύ για τους συναδέλφους που κάνουμε και σκηνές μαζί.
Ναι, μα για ναι, λογικό.
Και τον νεαρό, τον Άρη, τον Αντωνόπουλο, ναι, που έχει κάνει τόσο ωραία επιτυχία με τον αστυνομικούλη, το μικρό.
Λοιπόν,
η
Ηλέκτρα θα παίζεται γύρω στις 8 κάθε βράδυ.
Το βάλανε 8.30 τώρα.
8.30, καλή ώρα είναι.
Νομίζω αλλάξανε την ώρα.
Ναι, προηγείται έπονται ειδήσει, νομίζω.
Ακριβώς, έπονται ειδήσει.
Αλλά
δεν ξέρω τι προηγείται.
Δεν είναι κακή η ώρα σου.
Κοίταξε να δεις, Ντέπι μου, ποτέ μου δεν τα κοίταξα αυτά. Τώρα εγώ τα άμαθα αυτά από σπόντα, γιατί μου τα λένε. Εγώ πιστεύω, αλήθεια τώρα, εγώ πιστεύω ότι βγαίνοντας το γύρισμα, εμάς η δουλειά μας είναι να κάνουμε αυτό που ξέρουμε με τον καλύτερο τρόπο. Να δίνουμε την ψυχή μας όσο γίνεται πιο πολύ, όσο μπορεί να το κάνεις αυτό όταν έχεις 15 και 20 σκηνές να βγάλεις κάθε μέρα.
Ναι, πολύ
πράγμα. Ναι, τώρα δεν είναι αστεία, αλλά αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι η αποστολή μας.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ναι, κατά, να μας χωρίσεις που σε διακόπτω, αλλά
ναι,
τώρα πια, επειδή ένα σύριαλ μπορείς να το δεις από παντού, δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ η επίγεια ώρα, να το πω έτσι, η ώρα, ναι, δηλαδή της απευθείας μετάδοσης, ναι, όσο το Netflix, όπου κάνεις πάρα πολλά κλικ, δηλαδή νομίζω ότι προς τα εκεί οδεύει το πράγμα. Δηλαδή,
ναι, το Netflix νομίζω είναι πρώτη Ηλέκτρα, έτσι μου είπα.
Ναι, έχει εκατοντάδες χιλιάδες χτυπήματα. Αυτό είναι που μετράει τώρα πια. Όχι τόσο το 8.30, το σταθερό,
ναι,
δηλαδή, αλλά
ακριβώς,
ξέρεις, το απλωμένο.
Ότι,
μπορεί,
μπράβο,
να, ότι,
ναι,
μπορεί να το δεις την άλλη μέρα, από το κινητό, από εδώ, από εκεί.
Πολύ, ναι,
έχει,
μα αυτό
έχει αλλάξει
και μεγάλους. Η κυρία που έχω στο σπίτι, που είναι μεγάλη κυρία, μου λέει το βλέπει από το τάμπλετ, ας πούμε,
δεν
το προλαβαίνει.
Ακριβώς.
Το βλέπει από το τάμπλετ. Επίσης, ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει συναγωνισμός μεταξύ των καναλιών και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό πρέπει να υπάρχει.
Δεν πιστεύεις στον ανταγωνισμό, πιστεύεις, δεν νομίζω.
Εγώ πιστεύω στο συναγωνισμό.
Ναι, αλλά δεν, αλλά δεν νομίζω. Συγχώρεσέ με, αλλά δεν νομίζω.
Υπάρχει, κοίταξε, θέση για όλους.
Εντάξει, μπορεί να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός, δεν είναι κακό.
Ναι, αλλά ρε παιδί μου, αυτό να μας οθεί στο να κάνουμε καλύτερες δουλειές, στο να μην κοιτάμε να κάνουμε με πολύ μικρό κόστος δουλειές. Εγώ πιστεύω ότι τελικά φαίνεται Και ο Καραγιάννης τα τελευταία χρόνια το έχει αποδείξει αυτό, που έχει κάνει πολύ ωραίες δουλειές. Έχει φτιάξει μια πολύ, αρχίζοντας από τις μέλισσες δηλαδή,
βέβαια.
Άλλαξε λίγο την εποχή.
Πάρα
και άλλαξε,
πολύ, όχι λίγο.
Ναι,
πολύ.
Ναι, χαίρομαι που το λες.
Με τις μέλισσες άλλαξε το ύφος της ελληνικής μυθοπλασίας.
Και κυρίως άλλαξε το ύφος του καθημερινού. Άλλαξε την άποψη για το τι σημαίνει καθημερινό.
Ναι. Να μην είναι, ας πούμε, η σαπουνόπερα που τόσα
μπράβο,
χρόνια...
Μπράβο, να μην είναι η φτηνή σαπουνόπερα. Να είναι καθημερινό, μεν, αλλά που έχει πραγματικά ψωμί, που έχει πραγματικά πλοκή πολύ καλή, ναι, έχει καλό σενάριο, έχει καλό παίξιμο, έχει καλά σκηνικά, έχει, να έχει... Ξέρεις, όλο το πακέτο. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση.
Κατερίνα, έχεις διαλέξει ένα-δυο τραγούδια για μας. Θα βάλουμε λίγο από κάποιο τραγούδι που θα μας βρει ο Γιάννης Περιντέζης που κάνει τον ήχο. Okay. Γιατί μετά θέλω να σε ρωτήσω για το Μέγαρο, για την παράσταση που ετοιμάζεις.
Okay,
θα περιμένεις δύο λεπτάκια να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που έχεις βάλει εσύ. Ευχαριστώ.
But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day.
Λοιπόν, επειδή άρχισε να χορεύουμε εδώ πέρα, να μαζευτούμε λίγο.
Ναι, είδες τι λέει το τραγούδι, I keep on going.
Ακριβώς.
Έτσι, νιώθω μαραθωνοδρόμος, Ντέτι. Αυτό είναι της Φλόρας το τραγούδι, αυτό είναι της Φλόρας η επιλογή.
Α, πολύ ωραία.
Ναι, ναι.
Να πούμε ότι είναι μεγάλη σου κόρη. Λοιπόν, είσαι μαραθωνοδρόμος, διότι πας Μέγαρο βασικά, έτσι. Πάμε Μέγαρο, όπου πες μας πάρα πολύ γρήγορα τι θα συμβεί εκεί.
Κοίταξε, κάνω την Ηλεμίστα της Δουσενάρ, το οποίο είναι ένα υπέροχο κείμενο. Όταν το έχω διαβάσει στα γαλλικά αρκετά χρόνια πριν, το είχα λατρέψει και όταν μου έκανε το Μέγαρο την πρόταση για ένα μονόλογο, είπα κατευθείαν αυτό. Και θα παιχτεί, πρέπει να σου πω ότι έγινε μέσα σε 2 ώρες sold out. Οι δύο παραστάσεις έγιναν sold out για τις 20 και 21 Οκτωβρίου.
Ω, τι λες.
Ναι, ελπίζω να βρεθούν κάποιες ακόμη μέρες, γιατί το Μέγαρο κάνει πολύ νωρίς το πρόγραμμά του. Ελπίζω να βρεθούν και άλλες μέρες και αυτοί θα το ήθελαν πάλι. Τους χαροποίησε βέβαια και αυτούς και εμένα ιδιαίτερα. Και έχω πάλι ευχαριστώ για τον κόσμο να πω. Και 6 Οκτωβρίου βέβαια αρχίζω την Πόρνη από πάνω, κάθε Δευτέρα, κάθε Τρίτη στο νέο Ακάδημο.
Αλλά θέλω λίγο έτσι να σταθείς στην Κλειδεμνήστρα όσο χρόνο έχουμε. Και να μας πεις λίγο αυτός ο μονόλογος πώς τον κάνεις, πώς...
Κοίταξε, η Γιουσενάρ έχει πάρει την ηρωίδα αυτή, την κλασική ηρωίδα, την Κλειτεμνίστρα, και την έχει φωτίσει τις πλευρές που δεν έχουμε δει τόσο στον Εσχύλο ή στο Σοφοκλή. Βάζει λοιπόν στο δικαστήριο να απολογείται στους δικαστές για τους λόγους για τους οποίους σκότωσε τον Αγαμέμνονα. Και αρχίζει ακριβώς με την προσφώνηση, κύριοι δικαστές. Ναι, σκότωσα αυτό τον άντρα με ένα τσεκούρι μέσα σε μια μπανιέρα. Αρχίζει λοιπόν την απολογία της και φωτίζει πραγματικά πτυχές που δεν τις έχουμε πολύ σκεφτεί όταν βλέπουμε τις αρχαίες τραγωδίες. Της βάζει λοιπόν, δίνει βήμα η Ιουσενάρ στην Κλειτεμνήστρα, η οποία μας λέει για τις μικρές αποχρώσεις που έχουν συμβεί στα 10 χρόνια της απουσίας του, στο τι συνέβαινε πριν φύγει για την Τρία, τι συνέβη αφότου ήρθε από την Τρία. Ένας ζωντανός μύθος πλέον χρησιμοποιημένος από τα χέρια των γυναικών της Ασίας.
Και... Έχει τη δυνατότητα δηλαδή να προσεγγίσει λίγο διαφορετικά από ότι
σε
μια σκηνή θεατρική στην Επίδαυρο.
Και είναι ένα, ακριβώς, και είναι ένα κείμενο το οποίο μας βάζει στο τώρα, ενώ χρησιμοποιεί το γνωστό μύθο, μας βάζει στο τώρα, τη βάζει στο δικαστήριο να απολογείται στους δικαστές. Με έναν τρόπο, εγώ το είδα και σαν τον ηθοποιό που... μιλάει μπροστά στο κοινό, γιατί με έναν τρόπο οι θεατές είναι οι δικαστές μας πάντα, είναι οι κριτές μας με λίγα λόγια. Και αυτό που έκανα, έτσι που σκεφτήκαμε με το Γαλαίο που κάνει την...
Κάνει και τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία.
Ναι. Κάναμε το εξής, προσθέσαμε στην αρχή μια μικρή σκηνή από την Ιφηγένεια Εναυλίδη που δείχνει, μιλάει κυρίως η Ιφηγένεια, που την κάνει η νεαρή Αναστασία Γαλερού Βλάση, μια πολύ ταλαντούχα νεαρή ηθοποιός που τέλειωσε μόλις το προπερασμένο καλοκαίρι από τον Γκουν, και κάνει την Ιφηγένεια η οποία τρέχει προς τη μητέρα της και της λέει το θάνατό μου θέλει ο πατέρας. Τρομοκρατημένη η Ιφηγένεια, έχει μάθει ότι θέλουν να τη θυσιάσουν, και τρέχει στην Κλυτεμνήστρα, η οποία δεν της μιλάει, γιατί η Κλυτεμνήστρα ξέρει πλέον ότι είναι ανηλυμένη η υποχρέωση αυτή και τελείως έχει χαθεί το παιδί
να γίνει.
Και ό,τι και να κάνει. Και είναι μια συγκλονιστική σκηνή όπου η Κλυτεμνήστρα δεν μιλάει παρά μόνο στο τέλος, όταν της λέει αυτή κρύψε με, έρχονται να με πάρουνε, και λέει αυτή γιατί φοβάσαι, είναι ο γιος της θεάς. Γι' αυτόν ήρθες εδώ. Και λέει η μικρή Ιφηγένεια, τον ντρέπομαι. Γιατί? Γιατί του είπαμε ψέματα, πως θα τον παντρευτώ. Η Κλυτεμνήστρα της λέει κάτι ανατριχιαστικό. Αχ, κόρη μου, στις εποχές που ζούμε, οι καλοί τρόποι είναι ένα βήμα ακόμα κοντύτερα στο θάνατο. Μείνε και άσε τις ντροπές.
Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω αν μπορέσουμε να βρούμε ένα ειστήριο να το δούμε, θα είναι πολύ ωραίο.
Νομίζω θα έχουν φροντίσει μωρέτο.
Ωραία.
Για σένα πάντως υπάρχει.
Λοιπόν, Κατερίνα, να σου πω ότι δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, γιατί πρέπει να μπουν
οι ειδήσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε τρέχοντας.
Πρέπει να τρέξω κι εγώ για την πρόβα.
Να πούμε τρέχοντας ότι η Πόρνη από πάνω ξεκινά και αυτή. Είναι
6 Οκτωβρίου, ναι.
Διαχρονικό πια αυτό το πράγμα, έτσι.
Το νέο ακάδημο. 14η κλείνω πλέον το Νοέμβριο.
Ναι, τι λες τώρα. Και πόσο χρόνια θα το πας.
Α, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Και αυτό ο κόσμος το αποφασίζει.
Ναι, ναι.
Και τον ευγνωμονώ, γιατί έχω μια τεράστια προπόληση και δεν μπορώ παρά μόνο βαθιά ευγνωμοσύνη νιώθω γι' αυτό.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ
και εγώ,
θα ανταμώσουμε.
Με το καλό.
Καλημέρα.
Γεια σας. Thank you.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και αυτό που ακούτε είναι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση για την εκπομπή. Είναι ο τίτλος και το τραγούδι της σειράς «Το παιδί», για το οποίο θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιωσήφελ σε λίγο. Αλλά ακούστε το, είναι ειδικά για μας και για σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάρα πολύ δυνατό. Ακούσατε τους τίτλους, πώς να το πω, το τραγούδι των τίτλων, τη μουσική των τίτλων της σειράς «Το παιδί». Και στην άλλη άκρη είναι ο κύριος Σπάνος Ιωσήφελης. Καλημέρα από την ωραία Δράμα.
Καλημέρα.
Σε χαιρετώ. Τι κάνετε?
Καλά.
Λοιπόν, είδατε ότι όταν ψάχνεις βρίσκεις και... Βρήκαμε αυτό το υπέροχο. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς μουσική είναι αυτή που ακούσαμε?
Είναι μια μουσική που μιλάει για τη σειρά, πιθανά καλύτερα από ό,τι θα μιλήσω εγώ που τη γράφω, αλλά είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, θεωρώ ότι ακριβώς αυτό όλοι οι δημιουργικοί συντελεστές είναι που θέλαμε να πετύχουμε. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο είναι βαλκανικό.
Είναι.
Και είναι λίγο παρανοϊκό με τα γυρίσματα που έχει και μοιάζει να είναι λαϊκό και την ίδια στιγμή θεωρώ ότι έχει και ένα ακόμα επίπεδο, κάπως υπονομεύει τη λαϊκότητα με κάποια σοφά γυρίσματα μουσικά. Είναι ακριβώς αυτό που είναι η σειρά μας.
Είναι, όντως είναι ο ήχος βαλκανικός. Και μου είπατε τώρα ότι τη γράψατε εσείς τη μουσική?
Όχι.
Α.
Έγινε ένα πολύ αναλυτικό brief από το σκηνοθέτη, φαντάζομαι, αλλά αφού είχαμε συνομιλήσει στο μουσικό, ο οποίος ενθουσιαστήκαμε. Δηλαδή, εγώ έχω το κομμάτι και το ακούω στα μάξια, ας πούμε.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ δυνατό και πάρα πολύ ωραίο. Και... Εμένα μου άρεσε που καταφέραμε να το βρούμε και να ακουστεί για πρώτη φορά από το ραδιόφωνο του πρώτου προγράμματος και από την εκπομπή μου, να το πω και αυτό.
Είναι ευχάριστο πολύ, ναι.
Ναι, είναι ευχάριστο πολύ και προδιαθέτει να πούμε και να ακούσουμε, κύριε Σφέλη, τι είναι αυτό το παιδί, αυτή η σειρά που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα το βράδυ στις 11 και 4.
Όχι, στις 10 παρατέταρτο.
Στις 10 παρατέταρτο, λοιπόν, στην ΕΡΤ, το διορθώνω, στην ΕΡΤ 1, στις 10 παρατέταρτο, όπου τουλάχιστον από τα τρέιλερ που έχουμε δει, και ευτυχώς τα είδαμε πολύ λόγω του Ευρωμπάσκετ, προδιοθέτουν γιατί για ένα σουρεάλ πράγμα, τι περιμένουμε να δούμε.
Ναι, έχετε δίκιο. Έχει μεγάλες δόσεις από αυτό. Ξεκίνησε ως μια ανάγκη να εγκατασταθεί στο κέντρο μιας μακροαφήγησης ένα αθώο βλέμμα. Αυτό ήταν η πρώτη σκέψη. Mm-hmm. Ένα παιδί. Ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε βέβαια να υπηρετήσει και παραγωγικά γυρίσματα της έκτασης που έχουν οι μακροαφηγηματικές σειρές, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι παιδί. Οπότε σκέφτηκα το αμέσως επόμενο που επίσης με απασχολεί εδώ και χρόνια, ένας αυτιστικός νέος, ένας νέος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος δεν εμπίπτει στις συμβάσεις των ενηλίκων.
Ναι.
Ένας νέος ο οποίος...
Έχει ένα δικό του κώδικα δηλαδή, κάπως.
Ναι, θα λέγαμε ότι κάπως έχει... ταυτίζεται η σκέψη με την ομιλία, αλλά και μια συγκεκριμένη συγκεκριμένες ιδιότητες και η ικανότητά του να συγκεντρώνεται περισσότερο από εμάς τους υπολείπους, mm-hmm. και να απαριθμεί και να έχει αποθησαυρισμένες γνώσεις, σε συνδυασμό με ένα σύμπαν το οποίο θα χρησιμοποιήσω αυτό που είπε, ελπίζω να μην ακουστεί υπερβολικό, αλλά αυτό που είπε ο Μάρκες όταν πήρε τον Νόμπελ, ότι δεν γράφω εγώ παράλογα, η κοινωνία είναι παράλογη, εγώ ρεαλιστικά γράφω, απλώς αυτά που περιγράφω είναι παράλογα. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε καλύτερα αυτό που θεωρούμε κανονικότητα, περιέχει πολύ μεγάλες δόσεις σουρεαλισμού και παράνοιας.
Δεν οποία... είναι τώρα και η κοινωνία, συγγνώμη, δηλαδή δεν είχε δίκιο και άνθρωπος που το είπε και το είπε και τόσα χρόνια πριν. Αλλά δεν είναι έτσι σήμερα.
Ναι, αυτό, μα αυτό είναι το παιδί. Το παιδί περιγράφει την καθημερινή παράνοια με τρόπο ρεαλιστικό. Δεν κάνουμε εμείς σουρεαλιστική σειρά. Η κοινωνία είναι σουρεαλιστική. Εμείς τώρα ότι κάνουμε μια μάλλον ρεαλιστική σειρά, η οποία όμως με ευκρίνεια βλέπει και δείχνει αυτά που βλέπουμε.
Αποτυπώνει, ας πούμε, το τι περνάμε, το τι ζούμε, κάπως έτσι.
Ναι, στα προσωπικά και στα συλλογικά, στις νευρώσεις που έχουμε. Mm. Και την ίδια στιγμή βέβαια, κυρία Αγκολεμά, το παιδί είναι και μια δική μου προσπάθεια να αγκαλιάσουμε, εμείς που το γράφουμε, η ομάδα μου και εγώ που το γράφουμε, να αγκαλιάσουμε πράγματα που μας προκαλούν αμηχανία. Πράγματα που τα βλέπαμε και ίσως ήμασταν και εμείς λίγο ευεπίφοροι στο να τα κρίνουμε κατευθείαν. Mm. Και είναι μια προσπάθεια να τα αποδεχτούμε. Γενικά είναι μια σειρά που, αν θέλουμε να έχουμε ένα συναισθηματικό κέντρο, είναι μια σειρά αποδοχής.
Αυτή η αμηχανία οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούμε και να τα κατανοήσουμε, ίσως, όντας μεγαλύτεροι άνθρωποι.
Είναι ξένα. Είναι ξένα. Είναι το πώς μιλάει ένα... Γιατί υπάρχει μια μεγάλη παλέτα χαρακτήρων, πως μιλάει ένας έφηβος αυτή τη στιγμή, που είναι ένα από τα θέματά μας, ποιο είναι το
γλωσσολόγιο,
αισθητήριο, ας πούμε, ενός εφήβου, πως μας επηρεάζει η χρήση, η υπερχρήση της τεχνολογίας, ποιες είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται σε κλειστά περιβάλλοντα. Μιλάμε έμεσα, πλην μεσαφήνεια, για το ρόλο των μέσων. Ουσιαστικά, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ ρεαλιστική αναπαράσταση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία καταδεικνύει το παράλογο της ελληνικής κοινωνίας, θα έλεγα όμως, και των Βαλκανίων εν γέννη, καθώς κομμάτι τους αποτελούμε κι εμείς.
Σωστά. Να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα πώς ξεκινάει, ας πούμε, το πρώτο επεισόδιο της Δευτέρας. Δηλαδή, από ό,τι έχουμε καταλάβει από το τρέιλερ, είναι μια περίεργη οικογένεια με ένα παιδί Ρώσου μεγιστάνα, που τελικά τους κυνηγάει η Ρώσικη μαφία. Κάπως έτσι,
ναι,
χοντρικά, χοντρικά να το πω.
Ναι, ναι.
Αλλά μπορούμε κάπως να έτσι, αναφερθούμε, ναι, στην αρχή του πρώτου, ναι, επεισοδίου.
Υπάρχει, βλέπουμε καταρχάς να τελείται κάτι, ένα ατύχημα λίγο τραγικό σε ένα χωριό. Υπάρχει μια καταδίωξη, δεν καταλαβαίνουμε και πολλά, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ένταση στους κατοίκους. Και λίγο μετά πάμε στην Αθήνα, όπου παρακολουθούμε μια πρωταθλήτρια ταεκβοντό, η οποία είναι στην πρωταγωνίστριά μας, η οποία τραυματίζεται και την ενημερώνω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με αθλήτες σε αυτό το επίπεδο, πρέπει για τουλάχιστον κάποιο διάστημα να διακόψει. Κάνει δουλειά σε ένα γυμναστήριο, εκεί προσεγγίζεται από μια γυναίκα έπαθλο, ας πούμε, η οποία τη ζητάει να πάει στο σπίτι να κάνει personal στο παιδί της. Εκείνη νομίζει ότι το παιδί καταρχάς είναι ανήλικο δευτερευόντως, ότι έχει κάποιο τραυματισμό. Πηγαίνει, γνωρίζει τον Δημήτρη, ο οποίος είναι ενήλικος, ενηλικότατος, αλλά είναι στο φάσμα του αυτισμού. Δεν τα πάνε καλά, αλλά κάτι γίνεται και τελικά καταλήγει η πρωταθλήτρια να κάνει κάπως την τεντά του, με κάποιο τρόπο, να έναντι ενός πολύ μεγάλου μισθού. Και πάνω που πάνε να βρουν μια ισορροπία, τους υποτίθονται μια συμμορία και πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά.
Ναι. Αυτή η κοπέλα που παίζει, που ξεχνώ το όνομά της, αλλά το είχαμε
συζητήσει. Η Στασινοπούλου.
Μπράβο.
Η Ντένια Στασινοπούλου.
Ναι, ναι, που έπαιζε και στην Παραλία και νομίζω και σε κάποιο άλλο σερίαλ. Δικό σας πρέπει να είναι.
Στην Παραλία έπαιζε σε δικό μου και έχει παίξει σε σπουδαίες αντρικές παραστάσεις. Ναι. Δεν είναι εξ όσων γνωρίζω.
Ναι, ναι. Είναι
εξαιρετική. Έχει πρωταγωνιστήσει με τον κύριο Μαρκουλάκη κλπ.
Είναι εξαιρετική πάντως.
Ναι, και γι' αυτό επιλέγει. Δηλαδή, κάναμε, επειδή θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι ο ρόλος είναι εξαιρετικής βαρύτητας και ο δικός της και του παιδιού, καθώς αυτοί οι δύο συγκροτούν μια άτυπη οικογένεια προϊού της σειράς. Μιλήσαμε επί μακρόν και ο σκηνοθέτης και εγώ με το κορίτσι, με την ηθοποιό, η οποία είχε μεγάλη όρεξη και είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι από αυτό.
Ποιος κάνει το παιδί?
Ο κύριος Μπούτσικος.
Μπορούμε να δώσουμε μερικά στοιχεία των συντελεστών της σειράς, των ανθρώπων που συμμετέχουν στο σερίαλ. Θέλετε?
Ηθοποιών.
Ηθοποιών, ναι, ναι. Θέλετε?
Ναι, είναι η κυρία Μάσχα, η κυρία Τοπαλίδου.
Μπράβο, ήθελα να ρωτήσω λοιπόν για την κυρία Μάσχα κυρίως. Ποιος είναι ο ρόλος της? Εντάξει, είναι μια σπουδαία ηθοποιός.
Είναι ένα δίδυμο με την κυρία Τοπαλίδου. Οι δυο τους αποτελούν αυτό που ορίζουν στο χωριό ως οι χείρες. Είναι δύο γυναίκες οι οποίες λειτουργούν σαν τα social media του χωριού. Γνωρίζουν τα πάντα και τους πάντες και ασχολούνται. Την ίδια στιγμή, χωρίς να θέλω να δώσω πολλές λεπτομέρειες, είναι πολύ πραγματικές και εγώ θεωρώ σχετικά αναγνωρίσιμε στην ελληνική κοινωνία, ειδικά της επαρχίας. Είναι πολύ καλές φίλες. Σχολιάζουν τα πάντα και είναι ενίοτε καυστικές. Και την ίδια στιγμή ενσωματώνονται προϊούς της αφήγης στη δραματουργία. Από την αρχή δηλαδή, ναι, υπάρχουν στη δραματουργία. Δεν είναι θεματικές ηρωίδες, θέλω να πω.
Είναι έξυπνο αυτό. Είναι πολύ έξυπνο αυτό που είπατε, ότι είναι τα social media του χωριού οι δύο χείρες. Φαίνεται, ναι, ότι η επαρχία έχει social media τελικά και,
ναι,
στα πρόσωπα των ανθρώπων.
Και υπάρχει βέβαια ο κύριος λογοθέτης, ο οποίος ήταν μαζί μας και στην παραλία, ο οποίος παίζει έναν έτσι λίγο ιδιόρυθμο τύπο, ο οποίος ζει σε ένα τροχόσιτο στις παρυφές του χωριού, ο οποίος φαίνεται να είναι λίγο σκοτεινός και καθώς προχωράει η σειρά καταλαβαίνουμε τι είναι και τι δεν είναι. Είναι βέβαια η Άννα Μαρία λογοθέτη. Παπαχαραλάμπους.
Παπαχαραλάμπους, ναι. Και εγώ πήγα να το πω και σταμάτησα.
Καλά κάνατε, συγγνώμη. Η οποία παίζει τη μητέρα της Άρτεμις, με την οποία η Άρτεμη είναι η συμπροταγωνίστρια του Δημήτρη, του παιδιού, στα Σινοπούλου δηλαδή, με την οποία έχουν μια πολύ δυναμική σχέση, καθώς η μαμά ήταν, ας πούμε, ότι είχε πολύ καλή σχέση με τη σεξουαλικότητά της, σε αντίθεση με την κόρη, και αυτό έχει δημιουργήσει μια μηχανία στις δυο τους, η οποία δεν ξεπερνιέται. Αλλά πάντως ταυτόχρονα είναι και μια πολύ παραδοσιακή σχέση μάνας κόρης, όπως την ξέρουμε στις ελληνικές, αλλά και σε άλλες οικογένειες των Βαλκανίων. Την ίδια στιγμή εγώ θεωρώ ότι η κυρία Παπαχαραλάμπους παίζει κόντρα σε ό,τι την έχουμε δει και της πάει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή παίζει μια πληθωρική σαραντάρα, ας πούμε, και είναι πολύ ευχάριστο να την βλέπεις. Δηλαδή, δεν... Και κοντά σε αυτούς βέβαια έχουμε ένα επίσης πολύ μεγάλο σετ από γνωστούς αρκετά, ναι, και guests και ένα σωρό κόσμο.
Έχετε αυτό που λέτε ακριβώς, ένα σωρό κόσμο. Αν σας ρωτούσα η τυπολογία αυτού του σύριαλ ποια είναι, δηλαδή πού το κατατάσσετε, είναι ένα κωμικό σύριαλ?
Δεν υπάρχει. Στη θεωρία, κλήθηκα να γράψω ένα βιβλίο για ένα πανεπιστήμιο στο οποίο εργάζομαι, δεν υπάρχει, για να μην καθίσει. Ναι, είναι long form, μπορούμε να πούμε ότι είναι καθημερινό, ας πούμε, κατά το κοινό λεγόμενο. Αλλά το ύφος του είναι μαύρη κωμωδία, που έχει όμως κοινωνικά χαρακτηριστικά και είναι feel good, γιατί επιδιώκουμε πραγματικά, αφού βλέπεις τη σειρά, να αισθάνεσαι καλά ότι έκανες κάτι καλό για σένα. Όχι διδακτικά. Θεωρώ ότι η ομάδα μου και εγώ θεωρούμε ότι έχουμε ανάγκη να νιώσουμε λίγο καλά. Δηλαδή έχουμε δει πολύ δράμα στην τηλεόραση.
Όντως. Και έξω υπάρχει πολύ δράμα. Στην κοινωνία, θέλω να πω. Οπότε καλό είναι να...
Και θέλαμε εξ αρχής και είναι η πρόθεσή μας να κάνουμε μια παρηγορητική σειρά, όχι με την έννοια της θλίψης, του να αισθάνεσαι καλά, να τη βλέπεις και να πιστεύεις. Όχι κάθε φορά και όχι άμεσα, αλλά πάντως τον παράγοντα άνθρωπο, ότι υπάρχει ελπίδα για όλους εμάς. Υπάρχει αλληλεγγύη σε σημεία και ίσως αγάπη και ίσως υποστήριξη. Αυτό είναι το ζητούμενό μας από τη σειρά. Άρα οι χαρακτήρες κάπως έχουν δομηθεί με έναν τρόπο ώστε να η επίγευση που έχουν να είναι αυτό, να είναι... Να υπάρχει μια θετικότητα.
Ναι. Απ' την άλλη μεριά, κύριε Οσφέλη, τώρα που σας ακούω να το λέτε, είναι λίγο στα όρια του τραγικού, θα έλεγα, να περιμένουμε από τη μυθοπλασία να μας δώσει την ελπίδα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω.
Ναι, πολύ καλά.
Δεν αφορά, δεν αφορά ειδικά το δικό σας σύριαλ, αλλά
ναι.
Γενικά...
Καταλαβαίνω το παράδοξο.
Ναι, το παράδοξο ακριβώς αυτό.
Τίνω να διαφωνήσω σε κάποιο βαθμό, με την έννοια ότι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, όλοι έχουμε στοιχεία και ερχόμαστε σε επαφή με θετικά κομμάτια μέσα στη μέρα. Απλώς πολύ συχνά είναι ο εαυτός μας και τα προβλήματα που διαχειριζόμαστε μεγάλα, που τα παραβλέπουμε.
Αλίμονο, άμα δεν ερχόμαστε και σε κομμάτια θετικά.
Ας πούμε ότι αυτή η σειρά δίνει έμφαση στα πρώτα.
Ναι.
Χωρίς υπάρχει πλοκή, για να μην παρεξηγηθούμε.
Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Ναι. Είναι πόσα, 60 επεισόδια?
Όχι, είναι 150.
Τι λέτε τώρα.
Αλλά υπάρχει πλοκή κανονική, δηλαδή μια πλοκή που θα μπορούσε να στηρίξει και ένα νουάρ.
Ναι.
Επαρχιακό νουάρ, ας πούμε, ένα provincial νουάρ. Δεν υπάρχει αυτός ο όρος, αλλά ναι, αν έπρεπε να το τοποθετήσουμε σε σχέση με ένα σολέι νουάρ, ας πούμε, θα διαδραματιζόταν στο νότο. Αυτό είναι ένα νουάρ επαρχίας, αλλά Αλλά ναι, υπάρχει πλοκή και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει παρακάτω και όχι μόνο για τις σχέσεις, περιμένουμε να δούμε να αποκαλυφθούν πράγματα. Πάντα όμως με μία δόση τρέλας και χιούμορ.
Αυτό είναι το παρήγορο για μας, ότι περιμένουμε να δούμε την τρέλα και το χιούμορ. Αυτό μας
δείτε,
λείπει.
Θα δείτε πολύ, κυρία Κολεμά, πιστεύετε με. Δεν θα πιστεύετε πόσο πολύ τρέλα και χιούμορ θα δείτε. Σας το εγγυώμαι.
Εγώ 10 και 4 θα είμαι...
Παρά τέταρτο.
10 παρά 20 λοιπόν.
Μεταξύ μας μιλάμε, υπάρχει και το Netflix, μια χαρά. Και...
Αμπράβο, αλλά ναι, υπάρχει και το Netflix και λέγαμε και το είπαμε και μαζί ότι εκεί πάνω στηρίζεται περισσότερο και η δημόσια τηλεόραση σε αυτή την καταπληκτική πλατφόρμα που έχει. Να μπορούν οι τηλεθεατές να διαλέξουν την ώρα που θέλουν να δουν το παιδί. Αλλά και τα άλλα σερίλ.
Είναι μεγάλο αυτό.
Ναι. Και είναι και τα κλικ πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Και σας εύχομαι να τα κάνετε αυτά τα
εκατομμύρια. Η παραλία ήταν που ήταν η προηγούμενη μας σειρά. Να πούμε και αυτό, μια που μιλάμε. Που είναι υποψήφια για δύο βραβεία.
Βεβαίως να το πούμε, βεβαίως, θα σας ρωτούσα.
Που είναι ένας έγκριτος, μάλλον...
Δεν πειράζει, το λέμε τώρα, πείτε μου.
Εντάξει,
να πούμε ότι είναι στη Σεούλ.
Ήταν υποψήφια για δύο βραβεία στη Σεούλ, για καλύτερη σειρά. Διαγωνίζεται με άλλες 5 σειρές, αν δεν κάνω λάθος.
Και είναι σημαντικό...
και βέβαια ο Νινιός... Ο οποίος και αυτός είναι υποψήφιος βέβαια για καλύτερος ηθοποιός και διαγωνίζεται με...
Αυτό είναι το φοβερό.
Με τεράστιες σειρές, με τον πρωταγωνιστή από το Άντων Λέσσα.
Αυτό είναι το φοβερό, ότι διαγωνίζεται με τον πρωταγωνιστή από την Νεφηβία.
Βέβαια.
Που έκανε ό,τι έκανε. Αλλά πάντως είτε βγει είτε δεν βγει ο καλύτερος, εμείς όταν τον βλέπαμε λέγαμε δώστε του ένα Όσκαρ να τελειώνουμε, δηλαδή ο άνθρωπος. Ήταν τρομερός.
Ναι, και για να κλείσουμε το παράθυρο, έκανε πάντως κατά δήλωση της ΕΡΤ 47 εκατομμύρια χτυπήματα η παραλία.
Αυτό
δηλαδή
είναι
ένα ποσό αξιοζήλευτο και για πλατφόρμες άλλου είδους. Δηλαδή θεωρώ ότι το Netflix λειτουργεί, ξέρω εγώ, υποδειγματικά.
Όπως το λέτε. Όπως το λέτε, και έχει και μεγάλες προσδοκίες να πάει ακόμα καλύτερα. Εγώ εύχομαι πραγματικά το παιδί να έχει όλη αυτή την ωραία άβρα και να σκίσει.
Και ευχαριστούμε πολύ.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ που ήσασταν.
Να είστε καλά.
Στην πρώτη μετά δράμα εκπομπή. Και θα τα πούμε. Θα σας πάρω και τη Δευτέρα το βράδυ έτσι να κάνουμε μια μικρή κουβέντα για το πρώτο επεισόδιο.
Ευχαριστώ, κυρία
Κολεμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Και εσείς. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή
για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή. Να πω ότι από την επόμενη εβδομάδα, όσοι μας ακούτε, θα μας ακούτε και την Κυριακή. Η εκπομπή γίνεται διπλή. Είναι μία με δύο πάλι. Έχει τελείως διαφορετικό ύφος, δεν θα έχει σερίαλ, δεν θα έχει συνεντεύξεις, δεν θα έχει τίποτα από αυτά. Θα έχει σχόλια, πολλή μουσική, πολλά τραγούδια, γιατί Κυριακή 1 με 2 είναι μια ιδιαίτερη ώρα που ετοιμάζεται το Κυριακάτικο τραπέζι και δεν έχουμε σκοπό να σας το χαλάσουμε. Οπότε ρίξε μια ματιά πλην του Σαββάτου. Να πω επίσης, επειδή το έχω, ότι το Σάββατο θα είναι εδώ στο στούντιο η Άλκη της Πρωτοψάλτη να κάνουμε μια συνέντευξη φόλης της ύλης. Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκυριακό. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be worth it, yeah. Too many people.
such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right. It's got to be perfect. It's got to be worth it, yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. Such mistakes. They are much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right.